podcast Merambu Waktu episode 7. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Langit. Selamat datang di podcast Merambu Waktu, sebuah siniar berbahasa Indonesia yang bercerita tentang teknologi, ekonomi, sepak bola, dan kehidupan keluarga urban. Kalian dapat menikmati siniar ini di beberapa channel atau saluran. Ada di SoundCloud, ada di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Jadi jangan lupa ya di follow dan juga di play episode-nya dan juga di favoritkan, okay ya. Kami podcast ini juga rencananya insya Allah bakal merambah ke YouTube juga, sedang disiapkan. Kami juga ada di Instagram, jadi media sosialnya Instagram, jadi search aja @meramuwaktu, insya Allah nanti ketemu. Oke, kita akan ngomongin masalah hukum. Kenapa ya? Karena belakangan ini kan kalian mungkin bisa melihat, mendengar, atau membaca gitu, di negeri ini tuh ada beberapa masalah hukum yang menarik, mulai dari RUU KUHP ya. Udah lama banget itu RUU-nya. Terus ada RUU PKS. Terus yang paling hot kan masalah RUU KPK ya kan. Belum lagi Capim KPK. Wah, belum lagi Novel. Kasusnya Pak Novel yang sampai sekarang juga nggak jelas juntrungannya. Jadi kalau bahas KPK jadi seru aja gitu. Ya di samping RUU itu kan memang ada beberapa upaya pelemahan kan ya, ditengarai gitu. Saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Jadi kalau kalian itu naik KRL, terus kalian berhenti di stasiun Palmerah, seberangnya Palmerah kan kalian tahu ya, yang lembaga legislatif itu. Nah itu ada spanduk-spanduk yang provokatif. Bunyinya tuh diantaranya ya, ada beberapa spanduk gitu. Ternyata KPK nggak bersih-bersih amat. Ada tulisan kayak gitu. Ada juga hasil audit BPK menunjukkan laporan keuangan KPK WDP atau wajar dengan pengecualian. Ya intinya gitulah. Intinya ya apa ya, kayak pembentukan opini. Kemudian kalau kalian ke gedungnya KPK kan ada penolakan yang calon pimpinannya itu kan yang ditengarai bermasalah itu. Nah itu kan salah satu bentuk protesnya kan, logonya KPK ditutupin kain hitam gitu. Ya pokoknya sih kalau saya sebagai rakyat jelata, ya mungkin kalian juga ya sebagai rakyat jelata ya, kita bingung lah apa ini gitu. Belum lagi yang polisi India versus polisi Taliban, entahlah yang ya gitulah. Yang jelas kita nggak bakal bahas yang itu ya, yang agak politis-politis gitu, kita nggak bahas itu. Nah pernah nggak sih kalian kepikiran gitu, kalau koruptor itu udah jadi terdakwa terus terpidana terus diputus bersalah, itu apa bener cuma di penjara doang gitu? Kepikiran gak kayak gitu? Atau itu kan koruptor itu kan merugikan keuangan negara ya. Nah ini kerugiannya gimana gitu? Pernah kepikiran gak? Nah gini, di sini saya mau share sih, kebetulan kerjaan 4 tahunan ini kan memang counterpartnya salah dua ya itu KPK dan kejaksaan. Jadi memang saya kerjanya salah satunya terkait dengan itu gitu, KPK sama kejaksaan. Bolehlah jadi kan ya cerita kayak gini biar enak nih. Dimulainya dari mana ya? Dari ini aja deh, dari hukuman pidana aja ya langsung ya. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain atau pendapat saya nanti yang saya sampaikan itu salah, bolehlah di komen di Instagram kami atau mungkin di komen postingan di SoundCloud-nya atau YouTube-nya nanti kalau udah jadi ya. Jadi gini, pada dasarnya kan korupsi itu kan tindak pidana kan ya. Jadi meskipun, sekali lagi ya, meskipun memang ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara ini di lakukan juga upaya-upaya mirip perdata, cuma kita nggak bahas itu. Kita fokus ke yang korupsi itu sebagai tindak pidana ya. Nah, di dalam hukum pidana di Indonesia ini, itu secara umum kan hukumannya ada dua, pidana pokok. Pidana pokok itu nanti bisa hukuman mati, bisa penjara, bisa kurungan. Kurungan sama penjara beda ya. Kalau kurungan itu lebih pendek, biasanya sih Kalau nggak salah itu kurungan itu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau di atas setahun itu namanya penjara, kalau di kurang dari setahun kurungan. Ada hukuman mati tadi, ada penjara, ada kurungan, ada denda juga. Kemudian yang terakhir itu ada pidana tutupan. Tutupan itu mungkin nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Tutupan itu biasanya untuk yang model-model tahanan politik. Ya mirip sih, intinya penjara badan gitu. Cuma mungkin lebih lebih apa ya, lebih manusiawi kali ya. Saya juga nggak tahu juga sih, tapi teorinya kayak gitu. Ada pidana mati tadi, hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Nah, selain pidana pokok tadi, kan dibagi dua kan? Pidana pokok dan pidana tambahan. Ada pidana tambahan. Nah, pidana tambahan ini bisa juga kayak pencabutan hak, bisa juga perampasan aset, bisa juga pengumuman putusan, kayak gitu kalau di KUHP kayak gitu. Nah, di UU Tipikor, UU Tindak Pidana Korupsi, itu UU 31 tahun 99 terus diubah ya, bukan diganti tapi diubah. Bukan dicabut maksudnya, bukan dicabut tapi diubah dengan UU 20 2001. Nah, di UU itu ada beberapa hukuman tambahan lah ya, yang pidana tambahan. Tadi ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada perampasan aset, terus ada pembayaran uang pengganti, kemudian ada penutupan perusahaan, dan juga ada pencabutan hak tertentu. Fokusnya sih mungkin di sini nanti ke perampasan aset sama pembayaran uang pengganti ya. Jadi perampasan aset tadi yang hukuman tambahan ya, yang pidana tambahan ya. Perampasan aset di sini itu dilakukan terhadap aset yang ya intinya sih digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsinya gitu. Termasuk juga perusahaan. Perusahaan terpidananya yang dipakai yang korupsinya dilakukan gitulah intinya kayak gitu. Sementara tadi kan dua ya fokusnya perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Nah, yang uang pengganti ini juga dibayarkan itu maksimal sebesar harta yang diperoleh dari korupsinya. Nah, dari mana penegak hukum itu tahu ini aset yang diperoleh dari tipikor atau dari yang lain gitu kan, memang nggak semuanya dirampas kan, nggak boleh zalim juga kan ya. Yang dirampas ya yang terkait dengan tindak pidana korupsinya, dan mungkin sekarang udah mulai ke yang pencucian uang yang gitu 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 ya. Kan pencucian uang juga muaranya kan, muara apa ya, kok muara sih, sumbernya juga awalnya dari yang korupsinya kan, yang mungkin memang bisa dikatakan bukan itu yang dituduhkan gitu, korupsi yang lain mungkin kayak gitu ya. Oke, lupakan. Dari mana penegak hukum itu tahu harta itu hasil korupsi atau enggak? Ya, dari pembuktian. Kalau di hukum itu kan memang ada dikenal alat bukti. Jadi alat bukti yang sah itu ada 5. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Nah, alat bukti ini beda dengan barang bukti ya. Kalau barang bukti itu reverse tuh. Barang bukti itu merujuknya itu pada gampangnya sih benda yang bisa disita gitu. Intinya ya benda yang bisa disita ya benda yang ada kaitannya sama tindak pidananya itu sendiri, bisa dari atau hasil tindak pidananya, atau mungkin barang yang digunakan untuk pidananya, untuk menghalangi penyidikan, gitu-gitu. Barang-barang yang disita itu nanti beda-beda perlakuannya. Nanti biasanya di putusan pengadilannya itu, putusan hakimnya itu nanti ada disebutin tuh pidananya apa gitu misalnya, terus hukumannya apa. Nah, terus barang-barang yang disita itu beda-beda perlakuannya. Yang pertama itu bisa dirampas untuk negara, bisa juga dikembalikan kepada pemiliknya, entah itu terdakwa, entah itu pemilik lain gitu. Bisa juga dimusnahkan, bisa juga dipakai buat pembuktian perkara lain. Nah, kita fokusnya ke yang menjadi hak negara, karena ya korupsi itu kan merugikan keuangan negara, berarti kan ada hak negara yang dizolimi di situ. kita fokus ke situ, berarti kan barang yang dirampas untuk negara. Barang-barang ini diistilahkan dengan barang rampasan negara, atau kadang juga disingkat dengan baran, BARAN, baran. Prinsipnya sih kalau di KUHAP, prinsipnya baran ini barang rampasan. Barang rampasan ini dilelang, kemudian hasilnya disetor ke kas negara. Nah, lelang ini juga bisa juga dilakukan dalam hal barangnya belum, statusnya belum rampasan, masih disita. Jadi kan disita kan, sita nanti salah satu muaranya kan rampasan. Nah, meskipun kalau rampasan itu istilahnya itu udah memperoleh kekuatan hukum. Nah, kalau sita ini belum kan sebenarnya. Lelang itu bisa juga dilakukan ketika barang masih posisinya sebagai sitaan. Jadi nanti yang mekanismenya kan uang hasil lelangnya itu, yang laku lelangnya itu dijadikan barang bukti. Mungkin ini cocok juga kalau si KPK atau kejaksaan menyita barang-barang yang berbiaya tinggi kayak gitu, atau mudah rusak, kayak mobil-mobil sportnya yang itu gitu kan, daripada rusak gitu, mending dilelang aja. Kalau di KUHAP bilangnya sedapat mungkin, sejauh mungkin dengan persetujuan terdakwanya, sejauh mungkin gitu. Berarti kan sebenarnya kalau nggak bisa nggak apa-apa kali ya, mungkin gitu ya tafsirannya, saya juga nggak tahu. Yang jelas kayak gitu. Nanti kalau terbukti ya uangnya tadi kan udah langsung masuk ke rekening negara kan ya. Kalau nggak terbukti ya dibalikin lagi gitu. Dan ini sebenarnya juga lelang barang sitaan ini sebenarnya juga mengurangi cost juga dan mengurangi potensi penurunan nilai. Karena biasanya kasus-kasus kayak gini itu lama gitu. Mulai dari penyidikan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu jangka waktunya lama biasanya. Jadi kan ada potensi penurunan nilai kan, apalagi kalau barangnya barang-barang yang bergerak kayak mobil kayak gitu. Kalau rumah tanah sih mungkin masih masih bisa lah. Kalau yang kendaraan-kendaraan kayak gitu kan potensi penurunan nilainya ada. Oke, sampai situ ya. Jadi lelang itu kayak gitu. Lelang itu bisa dilakukan pas barangnya sudah menjadi barang rampasan negara, bisa juga pas barangnya masih sitaan. Nah, lelang ini juga berlaku terhadap pembayaran uang pengganti. Tadi ingat lagi di sebelumnya tadi kan ada perampasan aset, ada pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti ini yaitu, jadi nanti kalau misalnya dalam 1 bulan si terpidana ini nggak bisa bayar, tuh harta bendanya dilelang, disita maksudnya, disita dulu, disita sama penegak hukumnya. Nah, terus nanti dilelang. Hasil lelangnya ini ya buat bayar uang pengganti, kalau ada kelebihan dibalikin gitu. Kalau nggak punya harta benda lagi, ya itu di apa ya, diganti dengan hukuman penjara gitu. Cuma yang jelas penjaranya di sini aturannya harus lebih kecil daripada hukuman pokoknya. Kan hukuman pokoknya udah penjara kan ya. Jadi misal hukuman pokoknya penjara 5 tahun gitu misalnya. Ya yang penjara untuk mengganti uang pengganti ini ya nggak sampai 5 tahun kayak gitu. Saya juga nggak tahu hitung-hitungannya. Cuma memang beda-beda lah kayaknya tiap-tiap kasus itu. Oke, balik lagi ya tentang barang yang dirampas tadi, yang udah jadi hak negara tadi. Selain dilelang, ini juga ada perlakuan lain gitu. Kalau yang lelang-lelang tadi, entah itu lelang sitaan, entah itu lelang rampasan, entah itu lelang untuk uang pengganti tadi, itu memang domainnya domain hukum gitu. Ya istilahnya mungkin perspektif hukum, perspektif dari penegak hukum. Nah, barang rampasan ini itu ada sisi lainnya gitu. Ada sisi manajemen asetnya. Cie, manajemen aset. Jadi kan barang rampasan kan bagian dari barang milik negara. Barang milik negara kan salah satunya berasal dari perolehan lain yang sah ya. Salah satunya kan dari putusan pengadilan yang udah punya kekuatan hukum tetap kan, inkrah. Salah satunya itu. Nah, di situ berarti kan ada kewenangan lain kan, yaitu kewenangannya Menteri Keuangan sebagai apa di sini? Berarti kan Menteri Keuangan sebagai kalau di istilahnya sih pengelola barang. Nah, di sini di dalam kewenangannya sebagai pengelola barang, ini memang mau tidak mau harus dikompromikan juga. Jadi ada kewenangan jaksa eksekutor tadi, jaksa, entah itu jaksanya KPK, entah itu jaksanya kejaksaan, itu mereka diistilahkan pengurus barang. Nah, Menteri Keuangan sebagai pengelola BUMN ini diistilahkan sebagai pengelola barang, kayak gitu. Jadi harus ada, ya anggap aja pembagian kewenangan lah, atau apa ya, ya itulah, ada kompromi gitu, boleh dikatakan kayak gitu. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Tadi kan kalau dirampas berarti kan nanti dilelang kan ujungnya gitu. Kalau memang nggak laku lelang, nah itu si jaksa tadi, jaksa eksekutor tadi, atau bisa dikatakan pengurus barang tadi, itu bisa mengusulkan barang yang dirampas itu buat gunakan untuk negara, digunakan untuk pemerintah pusat di sini maksudnya. Jadi digunakan oleh kementerian lembaga ya. Bisa juga diusulkan untuk dihibahkan, hibahnya cuma kepada Pemda. Kan pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini agak agak ada pemisahannya ya. Jadi kalau dipakai sendiri, dipakai KL gitu, kementerian lembaga itu namanya digunakan. Nah, kalau yang dipakai untuk Pemda berarti dihibahkan. Atau bisa juga diusulkan untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan ini merujuk pada PNBP, PNBP. Jadi untuk mengenerate income, kok gitu sih. Jadi dimanfaatkan ini memang untuk menghasilkan PNBP, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau dari awal, jadi ini nggak harus dilelang dulu. Di awal si jaksa ini juga bisa mengusulkan kalau misalnya memang barangnya ini diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah pusat, ya bisa juga langsung, nggak perlu lelang, langsung langsung diusulkan untuk digunakan KL apa gitu. Kalau untuk menunjang tugas dan fungsi Pemda, bisa juga langsung diusulkan untuk dihibahkan. Kayak gitu. Jadi perampasan ini ternyata dari barang bukti terus disita, terus dirampas, atau bahkan kadang nggak disita karena pembuktian di pengadilan ya. Pas beracara di pengadilan ternyata bisa dibuktikan ada apa ya, ada hal-hal tertentu yang membuat suatu barang itu bisa bisa dimasukin juga nanti dirampas meskipun awalnya nggak disita. Nah, itu barang-barang yang kayak gitu yang nantinya jadi barang rampasan negara itu kan sebenarnya salah satu upaya upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang sudah terjadi karena tindak pidana korupsi. Selain itu kan juga ini kan fungsinya juga sebagai pidana tambahan tadi ya, yang kayak yang di atas yang telah disebutkan sebelumnya sih, kayak bahasa apa aja sih ini. Memang memang beberapa beberapa apa ya, beberapa kali sih kalau lihat aset yang dikorupsi itu memang mungkin kalau kita bisa misuh misuh mencaci atau mungkin bisa istighfar, karena memang ya ya sudah di luar batas kewajaran sih mungkin lah, nggak tahu deh, karena mungkin saya rakyat jelata kali ya, jadi kayak gitu ngelihatnya. Oke, kok sampai situ ya. Sekarang apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan itu? Apakah kita harus ikut demo-demoan di KPK atau mungkin apa? Kalau menurut saya sih ya peran kita semua itu yang jelas ya memulai dari diri kita sendiri untuk tidak korup. Kan kalau kalau di kamus itu anti korupsi itu identik dengan integritas. Jadi ya integritas itu kalau saya sih kepikirannya langsung jujur gitu aja. Berarti ya itu, kita harus belajar jujur pada diri sendiri, dimulai dari, mungkin dimulai dari yang kecil ya, dimulai dari nggak masuk jalur busway mungkin, sederhana banget kan. Atau mungkin dimulai dari berhenti di garis yang sebelum zebra cross itu, sederhana kan. Bahkan korupsi itu sebenarnya nggak melulu harus dari yang gede gitu, yang pejabat-pejabat gitu. Mungkin kita sendiri ya kadang berlaku koruptif juga. Misalnya yang tadi, selain yang tadi ya, kita beli sesuatu tapi nggak ngomong pasangan, itu mungkin mungkin loh ya bisa masuk korupsi juga loh. Apalagi kalau kesepakatannya, ada kesepakatan awal misalnya, Oke, ini uang kita dipakai bareng-bareng buat ini semua. Nah, terus kalau dipakai buat yang lain kan jadinya lucu juga kan ya. Modelnya kayak gitu aja. Oke, mungkin itu saja episode kali ini. Pendek banget ya, nggak apa-apa lah. Daripada nggak bikin, semoga kita semua bisa semakin membantu KPK, membantu pemberantasan korupsi. Kita juga nggak berperilaku koruptif. Dan semoga negeri kita aman, damai, tentram. Karena sesungguhnya korupsi itu memang membuat segalanya berbiaya tinggi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di follow akun Instagram kami, @meramuwaktu. Terima kasih semuanya. Dadah.